VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Pergantian tahun bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri termasuk di Amerika mengingatkan tantangan selama setahun dan harapan pada tahun yang baru. Perubahan politik, keamanan, dan ekonomi tidak lepas dari pengamatan mereka. Berikut tantangan dan harapan warga Indonesia di luar negeri di penghujung tahun 2024. Bagi diaspora Indonesia di Amerika, situasi tidak pasti di dalam negeri membayangi pergantian tahun 2024.
Dengan terpilihnya Trump, banyak pihak-pihak yang merasa khawatir dengan status mereka. Misalnya dengan status green card, walaupun belum terjadi, tapi banyak rumor yang mengatakan bahwa lebih sulit untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Bahkan dari Indonesia, banyak yang merasa takut atau khawatir untuk tidak mendapatkan visa karena pemerintahnya berganti dari Demokrat ke Republican. Kemudian dari segi ekonomi, yang dikhawatirkan adalah berkurangnya lapangan kerja karena 3 dari 4 negara terbesar di dunia itu berada di Asia. Dinamika ekonominya terpusat di Asia. Banyak juga perusahaan-perusahaan Amerika yang outsource ke Asia, sehingga lapangan pekerjaan di Amerika makin terbatas.
Suliati Buntaran adalah diaspora Indonesia, direktur dari Pusat Budaya Indonesia di San Francisco. Sebagai migran yang sudah tinggal di Amerika selama 30 tahun, ia tetap berharap tahun 2025 akan membawa stabilitas. Keamanan geopolitik turut menjadi salah satu tantangan bagi warga Indonesia di luar negeri selama tahun 2024. Hal ini juga dirasakan diaspora Indonesia di Eropa, seperti disampaikan Willy Mas, migran Indonesia asal Lombok yang sudah tinggal di Swedia selama 15 tahun. Swedia sejak Maret 2024 telah menjadi anggota penuh NATO. Ia cemas dampak perang di Ukraina akan menyeret sekutu NATO di Eropa.
Dikhawatir akan terjadi perang maksudnya, karena sudah di beredar semua bukunya untuk bagaimana menyelamatkan diri, apa yang harus dilakukan, kontak siapa. Sudah disebar semua bukunya. Saya khawatirkan kalau perang. Anak saya aku khawatirkan. Saya masih kecil. Atau kemarin kan netral. Sekarang udah masuk aliansi. Dari sini sampai takut-takut. Orang kita nggak pernah ngadepin perang.
Harapan Willy untuk tahun 2025 adalah pemimpin dunia bisa menghentikan perang di mana saja dan mengambil keputusan yang baik bagi warganya. Dan ekonomi akan membuat usahanya dalam bidang perumahan yang terpuruk akibat inflasi pada tahun 2024 membaik. Putu Asri Bindaryani, warga Indonesia lainnya yang bekerja di kota Båstad, Swedia, mewakili tantangan bagi pekerja Indonesia di luar negeri di bidang perhotelan yang terimbas inflasi dan tetap merindukan tanah air.
Nilai semua barang itu mahal, kemudian sedangkan gaji itu kan kita masih tetap gaji, belum ada perubahan kan.
Ardianto Satriawan, peneliti asal Indonesia yang bekerja di Inha University di Incheon, Korea Selatan, pada pergantian tahun mengarahkan perhatiannya pada situasi yang dialami sesama warga Indonesia di tanah air terkait kebijakan baru pajak atau PPN.
Ada, semoga ada pertimbangan khusus dari pemerintah gitu ya, karena kalau PPN naik kan ya semua akan naik kan ya, karena dari rantai produksi sampai konsumsi semua akan kena, terus yang pengecualian juga cuma sedikit kan ya gitu, jadi ya semoga ada hal yang lebih baik.
Terlepas dari semua tantangan dan harapan untuk tahun yang baru, warga Indonesia di luar negeri tetap mengharapkan kehidupan yang lebih baik dalam tahun yang akan datang. Mereka sepakat menginginkan perdamaian dan keamanan, baik politik maupun ekonomi. Madioni melaporkan untuk VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penghormatan kepada mendiang mantan Presiden Jimmy Carter terus berdatangan dari kampung halamannya di Plains, Georgia, dan seluruh dunia. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Berita meninggalnya mantan Presiden Jimmy Carter membuat banyak orang berdatangan ke kota kelahirannya di Plains, Georgia, untuk memberikan penghormatan. Di antara mereka adalah Pendeta Joe Paramore yang berkendara selama 2,5 jam dari Tallahassee, Florida, untuk mengunjungi kampung halaman mantan presiden tersebut untuk pertama kalinya. Pendeta Paramore mengatakan bahwa ia sangat mengagumi Jimmy Carter karena kemanusiaannya dan kerendahan hatinya, serta pembelaannya yang gigih terhadap hak asasi manusia, upayanya dalam mengakhiri diskriminasi ras, dan dukungannya terhadap kaum LGBT di Amerika. Saat ditemui kantor berita Associated Press di luar SMA Plains, yang sekarang menjadi museum yang dikelola oleh National Park Service, Pendeta Joe Paramore mengatakan,
I think the life that Jimmy Carter lived certainly was that of a human saint.
Pendeta Joe Paramore merasa kehidupan yang dijalani Jimmy Carter adalah kehidupan seorang manusia suci. Jimmy Carter lulus dari SMA Plains pada tahun 1941. Pendeta Joe Paramore membawa seikat bunga untuk ditinggalkan di kampung halaman Jimmy Carter. Ia menambahkan,
it's personal, and to be able to show that kind of respect for such a great human being is, I think, can only be done in person.
Katanya, ia merasa harus menunjukkan rasa hormatnya secara langsung kepada sosok manusia yang begitu hebat. Lisa Dunn, usia 63 tahun, sedang mengunjungi keluarganya di Alabama ketika ia mengetahui Jimmy Carter meninggal dunia. Warga Wisconsin yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas selama masa jabatan Carter sebagai presiden ini membawa cucunya yang berusia 14 tahun dalam perjalanan ke Plains. Ia mengatakan,
I've always admired him and his ethics and integrity and just outreach. So I wanted to learn more about him and I'm learning something every day.
Katanya, ia selalu mengagumi Carter dan etika serta integritasnya. Ia ingin belajar lebih banyak tentang Jimmy Carter. Amber DeJohn dan Matt Pitlock sedang dalam perjalanan pulang ke Tallahassee setelah menghabiskan waktu di Michigan ketika mereka mendengar kabar meninggalnya Jimmy Carter. Mereka melihat tanda untuk situs bersejarah di jalan dan mereka merasa harus pergi ke sana.
I saw the sign for the historical site on the road and I was like, oh my gosh, this feels like we have to go, right? It's one of those like spontaneous, like he just passed away. He was such a prominent, I feel he was a prominent president, like even though he was a one-term president, people still talk about him quite a bit. And I think he's had almost a lasting legacy beyond his presidency. Like he's almost done more good beyond the Oval Office.
Amber DeJohn menambahkan bahwa ia merasa bahwa Jimmy Carter adalah seorang presiden yang menonjol. Meskipun dia hanya menjabat satu periode, orang-orang masih sering membicarakannya. Dan ia merasa Jimmy Carter memiliki warisan yang hampir abadi setelah masa kepresidenannya. Menurutnya, ia juga telah melakukan lebih banyak hal yang baik di luar ruang oval, tempat kerja presiden di Gedung Putih. Dari Washington, D.C., VOA.
The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nama Amy Allen mungkin belum familiar di telinga Anda, tetapi karya-karyanya mungkin sudah banyak Anda nikmati. Bahkan telah menarik perhatian Grammy. Penulis lagu berusia 32 tahun itu telah menulis berbagai lagu hits bersama Halsey, Selena Gomez, dan Tate McRae. Sumbangsihnya untuk album Harry's House milik Harry Styles diganjar dengan penghargaan album terbaik Grammy tahun 2023. Ia juga berkontribusi dalam lagu-lagu milik Olivia Rodrigo, Charlie XCX, Rosé, Renee Rapp, Shawn Mendes, Leon Bridges, dan Justin Timberlake. Terlepas dari itu semua, tahun 2024 telah menjadi tahun di mana karya-karya Allen tidak mungkin terelakkan berkat kolaborasinya bersama bintang yang tengah naik daun, Sabrina Carpenter.
Oh, I leave quite an impression.
Allen ikut menulis ke-12 lagu dalam album Short and Sweet milik Carpenter, termasuk Espresso, lagu musim panas populer yang melambungkan nama Carpenter ke level ketenaran seperti sekarang. Dan Please Please Please, single berikutnya yang membuktikan bahwa musik pop Carpenter yang centil dan mudah diingat tidak akan mudah dilupakan.
And so I was inspired by Sabrina from the jump, and
saya sangat terinspirasi oleh Sabrina sejak awal. Saya rasa kami menulis dengan cara yang sama. Kami berdua suka bercerita. Kami langsung akrab.
Pada musim gugur lalu, karya Allen menempatkannya pada peringkat nomor 1 daftar penulis lagu Billboard Hot 100 selama 7 pekan, mengalahkan penulis lagu lain, termasuk Carpenter sendiri dan Kendrick Lamar. Begitu lagu-lagu itu selesai saya tulis, saya hanya berusaha merelakannya kepada dunia, ujar Allen kepada kantor berita Associated Press. Syukurnya dunia merangkul karya-karyanya. Ketika nominasi Grammy Awards ke-67 diumumkan, Allen sedang berada di tengah-tengah sesi menulis lagu di London. Kabar itu ia terima lewat pesan teks dari manajernya. Ia mendapat 4 nominasi, termasuk nominasi keduanya sebagai penulis lagu terbaik non-klasik, kategori yang baru hadir 3 tahun belakangan. Jika menang, ia akan menjadi perempuan pertama yang membawa pulang penghargaan itu. Short and Sweet juga dinominasikan untuk album terbaik, dan Please 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 untuk kategori lagu terbaik. Nominasi keempatnya berasal dari kategori lagu yang ditulis untuk media visual, yaitu untuk lagu Better Place yang ia tulis bersama NSYNC untuk film Trolls Band Together. Orang-orang sangat tertarik pada energinya dan jelas bakatnya. Itu sudah jelas, kata Julia Michaels, seniman sekaligus penulis lagu hit lainnya yang juga berkolaborasi dalam album Short and Sweet mengenai sosok Allen. Ia selalu menghadirkan sikap yang menyenangkan dan optimistis, seolah tidak ada yang tidak mungkin, tambah Julian Bunetta, yang ikut menulis dan memproduseri lagu-lagu dalam album Carpenter. Kemudahan itu membuat percakapan mengalir begitu saja, membuat orang-orang mau terbuka dan membagikan seluk-beluk kehidupan mereka, tambah Bunetta. Perjalanan Allen menjadi penulis lagu profesional cukup berliku. Allen, yang tumbuh besar di Maine, sempat tergabung dalam band bluegrass, band rock, dan tampil di pub-pub Irish semasa remaja. Pada awal usia 20-an, ketika pindah ke Berklee College of Music setelah belajar selama 2 tahun di sekolah keperawatan Boston College, ia akhirnya sadar bahwa menulis lagu untuk orang lain dan menjadi seorang seniman panggung adalah pilihan karir yang sama-sama bisa ditempuh. Saya harus benar-benar menggali sampai akhirnya sadar, misalnya Carole King menulis lagu untuk orang lain, tapi ia juga seorang seniman. Di kemudian hari, lama setelahnya, barulah saya tahu penulis lagu seperti Julia yang menulis secara profesional, ungkap Allen. Saya tahu bakat ini ada dalam darah saya sejak saya masih sangat kecil dan telah membuat saya merasa lebih nyambung dengan diri saya dan dunia di sekitar saya dalam berbagai hal, lebih dari apapun yang pernah saya alami. Lagu Espresso tercipta di sebuah studio di Paris. Allen, Bunetta, Carpenter, dan penulis lainnya, Steph Jones, adalah anak-anak yang sedang bersenang-senang, tertawa-tawa, dan bermain-main, kata Bunetta, yang menjelaskan energi yang penuh kegembiraan itulah yang menghasilkan bunyi yang riang dan celetukan-celetukan iseng dalam lagu tersebut. Allen percaya Short and Sweet sukses berkat musik popnya yang unik dan ceria, karena pendengar menginginkan lagu-lagu naratif yang tidak mudah ditebak dengan perspektif dan kepribadian yang khas. Kembali Amy Allen.
I think that the general public is so much smarter than a lot of songwriters.
Masyarakat umum jauh lebih pintar dari yang dinilai banyak penulis lagu dan banyak orang dalam industri hiburan. Para seniman yang berhasil adalah mereka yang bersedia memberikan segalanya untuk mengatakan sesuatu dengan lugas, jujur, dan apa adanya kepada mereka, sehingga sulit bagi masyarakat untuk tidak menyimaknya.
Oke, Oktober lalu, Allen sibuk berkeliling menjadi artis pembuka bagi konser band Bleachers yang digawangi Jack Antonoff, salah seorang kolaboratornya di Eropa, Los Angeles, dan New York. Ia menampilkan lagu-lagu dari album debutnya, Amy Allen, yang dirilis September lalu. Album itu berisi lagu-lagu pop dengan petikan gitar dan tabuhan perkusi ciptaannya. Tur yang dijalaninya membuatnya sadar. Saya suka menulis lagu untuk dan bersama artis lain. Dan saya akan melakukannya untuk waktu yang lama, kata Allen. Tapi juga sangat penting bagi saya untuk mengingat kembali bagaimana saya jatuh cinta dengan musik. Yaitu dengan menulis lagu di tempat tidur saya. Menulis puisi-puisi pendek di kamar tidur saya, ungkap Allen. Mau menjadi artis terbesar di dunia atau membuat musik apapun yang ia suka, saya yakin dia bisa melakukannya, kata Julia Michaels, yang juga meluncurkan karir popnya pada tahun 2017 dengan lagu multi-platinumnya, Issues. Saya akan selalu melakukan keduanya, ungkap Allen. I won't pretend it isn't so. I know that I can... Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
And we'll come into you in a second.
Grass Austria, organisasi nirlaba More Than Equal, menggelar program pelatihan intensif untuk 6 remaja putri calon pembalap Formula One berusia 13 hingga 14 tahun. Mereka telah diseleksi dari ratusan pelamar dan akan menjalani pelatihan selama 1 tahun. Program ini bertujuan mencetak juara dunia perempuan pertama dalam sejarah F1. Pelatihan ini menggunakan simulator canggih di markas FEL Racetech, memungkinkan para peserta mengasah kemampuan dalam kondisi yang aman namun tetap realistis. Michael Pensit, pemimpin departemen teknik balap di AVL Racetech, menjelaskan manfaat simulator ini.
The driving simulator is actually a great training tool. When you get it wrong on the simulator,
simulator ini adalah alat pelatihan yang luar biasa. Jika membuat kesalahan, tidak akan membahayakan atau mahal seperti di lintasan sungguhan. Kondisinya juga sangat konsisten sehingga kami bisa melihat perkembangan kecil dalam cara mengemudi pembalap.
When you see rubbers starting to squeeze a little bit.
Selain simulasi, program ini mencakup pelatihan teknis dan psikologis, balapan uji coba, serta sesi evaluasi performa. Tom Stanton, kepala pengembangan pembalap di More Than Equal, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkenalkan standar dunia kepada peserta.
The goals of this first camp with AVL are really to expose our drivers to what world-class sim operation looks like.
Tujuan utama program ini adalah membantu pembalap memahami bagaimana perencanaan, simulasi, dan analisis dapat mendukung perkembangan mereka di dunia balap.
Katrina Yi, pembalap muda asal Malaysia, mengaku mendapatkan banyak ilmu baru melalui simulasi ini.
And also just from the data analysis workshop, I've learned so much about brake terminology as well as just data analysis, just basically like.
Saya belajar banyak tentang analisis data, seperti terminologi rem, kecepatan minimum, dan cara memaksimalkan tikungan. Tanpa program ini, saya mungkin tidak akan mengetahuinya.
Program ini adalah langkah awal menuju kompetisi Formula 4, jenjang pertama menuju Formula 1. Selain keterampilan teknis, More Than Equal juga fokus menghilangkan hambatan sistemik yang dihadapi para pembalap perempuan. Organisasi ini berharap inisiatif mereka bisa menciptakan keseimbangan gender dalam dunia balap, serta membuka jalan bagi generasi pembalap perempuan berikutnya. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.